Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. І я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Криза культури чи криза без культури? Так позначили ми тему нашої розмови і запросили до студії академіка Національної академії наук України, директора Інституту філософії Мирослава Поповича. Вітаємо вас.
І я вас вітаю.
Пане професоре, як ви зважилися на такий сміливий крок, щоб у такий час, коли говорять про економіку, про корупцію, про політику і ще раз політику, з'явитися, нагадати про те, що в світі є ще щось, і проявитися у цьому інформаційному просторі із такою претенційною назвою книги, як культура?
Знаєте, пройде не так уже й багато років, і історики, чи навіть не історики, а просто люди, які цікавляться минулим, будуть дуже з великими труднощами розрізняти прізвища політичних діячів сьогоднішніх, принаймні тієї більшості
99,9.
А зате вони будуть називати імена, що їх сьогодні ми, власне, незаслужено мало знаємо. Це будуть імена людей культури. Власне, це трудно назвати все це культурою просто, тому що у нас із словом культура поєднується переважно такі галузі професійної культури, як музика, театр, книжка взагалі, і книжка художня, поезія.
А ще є широке розуміння, яке означає,
розуміння,
що культура – це все, що людство виробило за весь період свого існування. Це найширше.
Тут, ви знаєте, і починається у людей культури розбіжності. Бо воно зробило ще людство ще й освінцем. Воно ще зробило нам Голодомор, воно зробило Голокост. Це все було на нашій землі, і це все було з використанням найновітніших технічних завоювань. Тому в культуру має увійти тільки те, що людям служило, людяністю їхньою. Я не знаю, як це визначити, і ніхто цього не знає, бо це треба зразу тоді було б так, заборонити все, що не культурне, або позакультурне, або антикультурне, і пустити процвітати тільки явища, дійсно, варті цього слова – культура. Але ніхто не знає наперед, і тому воно так все йде. Щось, колись буває таке, що бур'ян все заглушив, а колись буває таке, що от бур'ян той сох, а справжні квіти культурні виросли і зміцнилися.
Ця таємниця завжди залишатиметься, хоча, мабуть, розгадка на її є дуже надзвичайно простою. Тому що якщо щось побуджує людину до добра, от витвір культури чи щось, що ми можемо назвати цим культурним явищем, то це обов'язково має називатися оцим гарним словом «культура».
Я з вами абсолютно згоден. Правда, тут не завжди ясно буває, що таке добро, а що таке зло. Коли людина сидить у зубного лікаря і в кріслі, і йому боляче, то ця людина не схильна називати добром роботу цієї бормашини.
А зате потім, як посміхається і дивиться в
зеркало. Тому буває трудно і тут розібратися, але зрештою ми живемо для добра.
Ось ця книга, над якою ви довго працювали, і ви кажете, вона вже готова до друку повністю. Вийшла наразі тільки перша частина, так?
Це має на увазі історія культури України.
Угу.
Так, дійсно, це вже настільки давно готове, що коли нам, авторам і редакторам, доводиться читати ці матеріали, то ми з жахом думаємо, що пройшло стільки років, треба було б наново все писати. Воно давно вже лежить, доробляється, переробляється, ну, потихеньку виходить, тому що немає грошей.
З якою метою ви взялися за ці узагальнення? Для чого? Для чого ви це зробили? Зібрали цю історію української культури для того, щоб вона от існувала в одній обмеженій політуркою речі, яку ми називаємо книга?
Знаєте, всі ми говоримо, що ми любимо Україну. Сьогодні це гасло, яке обов'язкове для будь-якого кандидата в президенти, кандидата в члени парламенту і так далі. А спитайте, що саме він любить? Україна – це ж не просто територія, навіть не просто будинки, які стоять на цій території. Ну, ми можемо 20 разів проходити на день коло якого-небудь старого закинутого собору, і сказати ясно, чим цей собор нас приваблює, в чому його цінність, Це можуть недалеко не всі. Тому, якщо ми говоримо про те, що ми любимо Україну, ми повинні наповнити це слово «Україна» певним змістом. І я б сказав, що ми всі, де б хто не в якій вузькій галузі не працював із так званих гуманітаріїв, ми всі все одно завжди концентровані навколо цієї краси, оцього смислу, культурного смислу, отого добра, яке міститься і в старих іконах, і в старих рукописах, і в давніх соборах, але також і в тих витворах мистецтва, які ми можемо на Андріївському узвозі подивитися. Або в тих музичних творах, які ми слухаємо з ранку до вечора. Там все є. Там є і бур'ян, але там є і ті квіти, про які ми не повинні забувати. Отже,
ви вважаєте, що цей зв'язок культурних епох українських, він існує, він не зник, а він, можливо, в знятому вигляді, але він існує зараз і розлитий навіть в цій масовій культурі, яка нас оточує.
Тут неможливо його знищити, цей сліди того часу. Неможливо знищити, тому що вони колись дуже багато значили для людей. Ну, якщо ми вже заговорили про ті давні часи, то, скажімо, було таке записано в правило, що не можна заходити в церкву із собакою. Нам сьогодні в голову не прийде нікому вести з собою тварину в церкву. Але наївні люди того часу так повинні були це чути. Або ми почитаємо те, що нашкрябано на стінах Софійського собору. Там все є. І дуже побутове. Люди сприймали це по-різному. Але той майстер, який це робив, він мав той вогник божественний, який тільки йому був даний. І цей вогник не можна загасити, не можна його загубити в історії. Він є. Він є, його треба тільки вміти прочитати.
Для чого? Для чого зараз в сучасній Україні з тими проблемами, викликами, які перед нею стоять, відновити, зрозуміти або виокремити, відчути цей реальний зв'язок культур? Для чого це потрібно?
От я б почав би із політики, як би це не звучало, може, навіть по-блюзнірському сьогодні, бо вона, та політика, нам всім вже набридла. Те, що ми бачимо із історії нашої культури, включаючи книжку і включаючи те, що тільки чуємо, хори, вся ця скарбниця, нерозривно пов'язана із культурою поведінки, щоденною культурою людини, про яку людина навіть не думає. Тому весь цей комплекс, починаючи від професійної культури, що вимагає високого професіоналізму, і кінчаючи щоденними «вибачте, добрий день» і так далі, що Макс Вебер об'єднував в таке одне поняття «етос». Воно схоже на етику, бо воно звідти дуже близьке. І от епохи відрізняються більше етосом, ніж тим, що саме було створено. Чого у нас сьогодні, скажімо, бракує в нашому політичному житті? Бракує того, щоб людина себе оцінювала постійно, себе звіряючи свою поведінку із певними, ну я б сказав так, аксіомами людського життя. Отакі прості речі, як «не убий», ми до цього звикли, «не укради» і все таке інше. Цього замало. Тому людина повинна відчувати свою відповідальність перед світом. Це є та культура, яка не читається на поверхні. Ви дивитесь на ікону з тими величезними очима, чи на фрески в Київському соборі, чи мозаїки. Ви не пам'ятаєте при цьому, що був такий окремий етос, що це було, що людині відкрили, що вона може зробити гріх. За це не будуть судити, її не скарають, але це буде гріх перед собою і Богом. Неважно в даному випадку, чи це буде атеїстичне тлумачення, чи це буде релігійне. Але щось є, перед чим я відповідальний. Перед чим я мушу звітуватися, і ніхто з боку не буде мене судити, я мушу сам за це відповідати. Оцього бракує в нашому політичному житті. Це називається чесність із собою.
Ми зараз лише нагадаємо, що цю розмову можна прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу» і в студії академік, директор Інституту філософії Мирослав Попович. Ми говоримо про культуру. Пане Попович, погодьтеся або виправте мене, якщо я помиляюся, я дуже важко собі уявляю, щоб у родині, де виховуються діти, дітей налаштовували на пряме порушення біблійних заповідей. Все-таки мені здається, що на рівні родини ще зберігається оце от дотримання базових основних принципів нормального співіснування у спільноті, у соціумі. Як, на вашу думку, відбувається так, що людина, пройшовши певні етапи, там дитячі садок, школа, потім університет, чи дехто навіть нас тепер не вчився, просто купує дипломи і, потрапляючи у вищу ланку керівництва країною, забуває це все і просто навпаки перетворює своє життя на пряме порушення цих принципів, тому що це єдине забезпечує досягнення тієї мети чи мети утримання влади, чи мети збагачення. Дуже часто це просто дві сторони одного і того самого.
Ну, ви правильно зазначили, що сім'я є завжди вічним тим розсадником добра, я б сказав. Тому що в сім'ї люди природно люблять один одного. Що значить любити? Якщо мама любить свою дитину, то мамі не треба розв'язувати урівняння. Скажімо, якщо дитина може загинути, і рятувати її можна тільки ціною свого життя, то будь-яка мама, якщо це мама нормальна, а не хвора якимись особливими формами егоїзму, то будь-яка мама ляже під колеса і того долі і захистить свою дитину. Так само це стосується будь-якого члена сім'ї. Своїх він буде захищати. Тільки того, що цього мало. Сім'єю не вичерпується світ. І люди можуть вибудовувати собі ту квазі-сім'ю, не мов би сім'ю, середовище своїх. В тому середовищі своїх між своїми не дозволено якихось обманних рухів, якихось, ну скажімо, гріхів, будемо казати так. А все інше середовище чуже. І
це, можна,
і це за хабар, чи за півлітру, чи як. Оце принцип, який розкладає суспільство.
Це принцип клану або принцип
Абсолютно
мафії.
Абсолютно вірно. Це принцип клану або принцип мафії. І він буває дуже притягальний, тому що, скажімо, така молодіжна зграя, яка зв'язана із між собою такими приязними стосунками, вона виступає як антагоніст до свого середовища, вони там воюють, б'ють, убивають один одного, їх захоплює оця дружба, цей зв'язок. Отже, мало сімейного одного, треба щось, щоб було вище.
Що?
Світові релігії давали оці заповіді, найпростіші.
Так. Але у нас зараз кожним роком все більше і більше молоді ходить до храмів. Про це кажуть священники, про це соціологічні дослідження кажуть. І що ми бачимо? Усі наші політичні лідери демонструють свою релігійність. Вони просто її демонструють. Не то, що вони її мають, там собі якось несуть з собою життям, вони її демонструють з усіх екранів телевізорів.
Знаєте, от є таке велике завоювання цивілізації. Релігія оголошується приватною справою кожного. А це означає, що якщо він демонструє свою релігію, то він уже грішить. Це так все одно, як я вийшов би на Хрещатик і почав кричати, як я люблю свою жінку. Це речі, які повинні бути.
Хоча, може, їй це й сподобалося.
Можливо, це б їй сподобалося, але це тільки, будемо казати, в п'яному вигляді можна собі уявити. Є речі, які не можна показувати всім. Ці речі, чому я з цього і почав, це відношення людини до самої себе через постулати, через аксіоми, через якісь такі регулятивні правила, перед якими я маю звітувати. Нехай це буде Бог. Нехай це буде совість. Це може бути по-різному, і ми не можемо нав'язувати тут вирішувати, бо це справа світогляду кожної людини. Тому мені, чесно вам скажу, мене викликає відразу, коли я бачу ці поклони, принаймні, я відчуваю тут несмак, як кажуть поляки, нетактовність.
Пане професоре, але погодьтеся, якщо політики це роблять, привселюдно, тобто вони це демонструють. Це означає, що вони думають, що це має сподобатися людям. Тобто суспільство політиками сприймається як те, яке тяжіє до того, щоб дотримуватися заповідей основних біблійних, з одного боку. З іншого боку, подивіться, те саме і знаковими постатями нашої української культури. Кожен політик у своїх гучних промовах, коли він звертається до своїх потенційних виборців, він обов'язково згадує, чи то Лесю Українку, чи то Франка. Не знаю, чи хто Ліну Костенко згадував, а якби процитував, то, мабуть, би добрав би собі балів. Чи то будь-кого, кого знає, Сковороду, тих, кого вважають вони, люди цінують. Отам, десь внизу, оцей народ, він ці особистості вважає як такі, якими можна пишатися, і тому їх згадують. Це теж свого роду визнання значення культури, чи це лише чиста маніпуляція?
Ну, ви знаєте, тут треба бути справедливим і до тих політиків. Є серед політиків люди, скажімо, налаштовані романтично-консервативно, бо апеляція до минулого – це ознака романтизму, який, взагалі кажучи, має таку консервативну природу.
Скоро це стане авангардизмом, я так відчуваю.
Так, це сприймається досі ще багатьма як авангардизм, бо ще не так давно було модно кричати на кожному кроці, що Бога нет. А сьогодні навпаки, модно кричати, що Господь сюди сущий і так далі. Щоб не повертатися до сказаного, сказав би таким чином, що є політична течія, чи скажімо, такий напрямок, який підтримується певними політичними партіями, що можна назвати націонал-демократичним або консервативно-демократичним. І вони щиро орієнтуються, ну, може навіть на клерикальну політику, тобто політику, яка базується на церковних структурах. Ми маємо такі. Зараз це вже не так, а після війни, коли хотіли на Заході протиставити щось комунізму, то була така течія християнської демократії, яка сьогодні вже втратила свої такі визначальні позиції в політичному житті. Так чи інакше таке може бути. І це позиція, це політика, це така спроба побудувати на якихось таких загальних в підставах всю політичну лінію. Але це завжди сусідило із лівим рухом, який намагався знайти світські цінності і протиставити їх консервативному, скажімо, рухові. Коротше кажучи, це вже справа чисто політична. І вона, коли вона стає політичною, ми бачимо, скажімо, на історії західного світу, поступово з'являється, я б сказав, не я сказав, це так я прочитав, як сказано, веселий консерватизм. От типу Берлусконі. Коли людина, будучи правим і консерватором...
Може, і Саркозі десь близько
коло абсолютно цього. Вірно, і Саркозі. Це, от, будучи правим і консерватором, він карнавальну історію навколо цього створює. Він блазнює. І людям подобається.
А як би ви визначили тоді, скажімо, лідерів, керівників Росії?
Ну, в Росії там все продумано. Там це так звана керована демократія, де відмірено, кому хреститися,
тобто
кому в які.
Тобто це не веселий
Ні,
консерватизм?
Це не веселий консерватизм. Це дуже невеселий консерватизм. І це і не демократія, нещирий клерикалізм, тому що клерикалізм допускається лише остільки, оскільки він буде працювати на ідею російської держави. А церква і держава, до речі, різні. Держава тримається на силі, а церква тримається на вірі. Це речі, які не можна сполучити.
До того ж, скажемо, що там так само, звертаючись до людей, керівництво Росії обов'язково опирається на якісь ключові особистості минулої епохи. І вже дивишся, які просто з них вибирають, якісь забувають, відсувають, а на якісь опираються. Чи як ви ставитеся, пане професоре, до того, що є багато людей, які вважають, що наших політиків просто треба освічувати, що вони мало знають якраз про культуру, про історію України, і тому вони не є такими, якими ми їх хотіли бачити? Оці просвітницькі ідеї наївними вам видаються?
Ну, чому? Якраз, я думаю, що завжди корисно, всім корисно знати більше про культуру, тому що, власне кажучи, легковажність, я сказав би, це переклав би російським легковесність, тобто та мала культурна вага, яку гасла, що їх кидають сьогоднішні політики, має сама по собі їх, скажімо, їх ця культурна сторона програми, вона має бути наповнена, вона має бути чимось вижита, і люди просто будуть попадати в смішне становище. Це бувало не раз, коли вони вживають прізвища в сує і не розуміють, власне кажучи, що вони роблять, тому що знати, глибоко розуміти, що робили персонажі нашої історії, розуміти отой етос того часу, розуміти, коли був, хто робив подвиг, а хто робив зраду, це обов'язок кожного політичного діяча.
Тепер прогрес є, тому що вони ще один одного виправляють. Тобто хтось не так скаже, то його виправляє. Але чи є прогрес у розвитку самої особистості, яка зараз керує країною? Чи можна припустити якусь таку наївну річ, що якщо хтось прочитає усього Сковороду або прочитає усю Лесю Українку, то це може змінити світогляд зрілої людини, яка вже склалася як політичний лідер цієї країни чи лідер конкретної партії, політичної сили?
Кожен, читаючи що-небудь, бере те, що він хоче взяти. Колись був така серія...
Свої окуляри
у кожного. І була така серія про Ходжуна Середдіна. Mm-hmm. От Ходжуна Середдін прийшов в Бухару чи кудись там, і бачить НАТО. Збирався в басейні, тоне банкір, лихвар. І всі кричать: дай руку, а він тоне. Ходжа перетягнув і сказав: на руку. І тоді той вхопився за руку. Отак людина діє. Людина чує тільки на. І тому, коли, якщо це не підходить до її окулярів, про які ви так влучно сказали, то вона й не почує.
Чи означає це, що та криза, про яку зараз говорять на усіх рівнях, криза економічна, криза, я не знаю, у усіх сферах, які можна назвати сферою виробництва, от, чи не є вона результатом того, що люди, які мали би ухвалювати якісь надзвичайно важливі рішення або передбачати якісь події в силу оцих своїх окулярів, про які ми щойно сказали, не змогли знайти правильного шляху, не змогли знайти правильного вирішення тих проблем, які є?
Хто знає? Ми знаємо тільки одне. Кризи наступають з певною регулярністю, так як дихає людина чи тварина. Вдох-видох, вдох-видох. Оце
Директор Інституту філософії нагадує, що якщо криза почалася, то вона обов'язково завершиться.
Вона завершується. І, як правило, оновлюється організм, і все йде на краще.
Так і час нашої програми добігає до кінця, але ми маємо від вас почути дуже чітку відповідь. Чи вважаєте ви, що українське суспільство зараз перебуває в стані кризи культури?
Ні, я не думаю, що зараз криза культури.
Тобто ми розвиваємося?
Я думаю, що ми стоїмо на добрих, твердих позиціях, і ми робимо нові і нові знахідки.
Чи означає це, що якщо би культура мала би більші можливості для свого розвитку, то, можливо, ми швидше би подолали зараз би ту кризу, яка є у нас в фінансовому секторі, в економічному секторі, у сфері виробництва?
Я не знаю цього, бо ми погано знаємо зв'язки, які є між ментальністю нації і епохи, і її економічною діяльністю. Але я підозрюю, що такі зв'язки є, і що вони дуже сильно впливають на економічну поведінку людини. Бо це є бачення майбутнього. А бачення майбутнього залежить від рівня культури. Можна бачити на 5 метрів перед себе і все. Можна бачити на рік перед себе і все. Наші політики бачать на 5 років, бо коли чергові вибори будуть. А треба бачити на 50, 100 років. Це від цього залежить темп, ритм і характер нашого життя.
Мирослав Попович, директор Інституту філософії, академік Національної академії наук, був гостем нашої програми. Ми говорили про культуру, і я бажаю нам усім бути далекозорими, бути мудрими і ставитися по-філософськи до усіх проблем, які виникають у нашому житті, тому що хорошого у нас так само багато. Це була Ірина Штогрін і програма «Ваша свобода». Почуємось завтра у цій же порі.